Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su Mahir Alšani i Edip Bajrović. Na početku izdvajamo aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 73 preminulih, 818 novozaraženih koronavirusom. Ugledni doktor Bakir Nakaš podnio krivičnu prijavu u ime građana Bosne i Hercegovine protiv zvaničnika iz Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH jer nisu nabavili vakcine. Ugostitelji i frizeri iz Banja Luke i drugih gradova u Republici Srpskoj okupili se u podne u blizini Palate Republike Srpske protestujući protiv novih mjera zatvaranja. Skup nije bio prijavljen, intervenisala policija. U Srbiji 4232 novozaraženih koronavirusom, preminule još 34 osobe. Vlada Srbije saopštila da od ponedjeljka ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri. Obilježava se Svjetski dan voda. Ekolozi upozoravaju na nemar vlasti, ali i građana. Najveći problem i dalje mini hidroelektrane. Konstituisan 8. saziv Skupštine Kosova, Glauf Konjufca, predsjednik parlamenta. Američki državni sekretar Antony Blinken u posjeti Briselu sastaje se s liderima NATO-a i Evropske unije u sklopu napora predsjednika Joea Bidena da poboljša transatlantske veze. Ministri vanjskih poslova Evropske unije odobrili sankcije zvaničnicima u Kini, Mjanmaru i Rusiji zbog zloupotreba ljudskih prava. U nastavku emisije naši reporteri donose priče o procesu vakcinacije i nabavci vakcina u regiji. U Srbiji najviše građana vakcinisano Sinopharmom, zatim Pfizerom, pa Sputnikom i AstraZenecom. Analitičar Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka i epidemiologinja Ivana Prokić.
Ovdje jednostavno ja mislim da je najvećoj meri bio faktor velikih brojeva, jer najveći broj vakcina koje su nam na raspolaganju jesu one koje su proizvedene od Sinopharma.
Sem tih nekih odlika koje zapravo treba gledati, nacionalnost nije bitna. Sve vakcine koje su u ponudi su bezbedne, to ono što znamo.
Zašto u Bosni i Hercegovini zbog procedura pacijenti, odnosno njihova rodbina, moraju samostalno nabavljati skupe, ali dokazano efikasne lijekove protiv koronavirusa? Doktor Dragan Stevanović iz COVID odjela opće bolnice profesor dr. Abdullah Nakaš kaže da se ovi lijekovi i dalje prodaju ispod tezge.
Nažalost, bolnice ne mogu da ga nabave nego interventnim uvozom po posebnim procedurama preko Federalnog ministarstva zdravlja i trenutno je on i dalje na crnom tržištu.
Zašto je Hrvatska zakazala u procesu obnove Zagreba? Godinu dana nakon razornog zemljotresa za Radio Slobodna Evropa govori Anka Mrak-Taritaš iz opozicionog Glasa.
Ako je prošlo godinu dana, ako se ništa suvislo nije napravilo, a nije, onda treba sjesti za stol i prvo i osnovno priznat sljedeće. Imamo zakon koji je neprovediv. Imamo program mjera koji je neprovediv. Imamo fond koji smo osnovali koji ne rade.
Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za 2 mjeseca imunizacije na koronavirus u Srbiji vakcinisano je nešto više od 1,3 miliona ljudi, od kojih je revakcinisano 862 hiljade. Podaci vlade pokazuju da je Srbija po broju građana na milion stanovnika koji su primili drugu dozu prva u Evropi i sedma u svijetu. Koje su vakcine najzastupljenije u Srbiji i šta najviše građani biraju, slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Od početka masovne imunizacije 19. januara do kraja 3. sedmice marta, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, najviše građana primilo je kinesku Sinopharm vakcinu 936.813. Po podacima tog ministarstva, u ovom periodu američko-nemačkom vakcinom Pfizer-BioNTech imunizovano je 129.578 građana Srbije, dok je rusku Sputnik V primilo 111.553 ljudi. Anti-Covid vakcinom britansko-švedske farmaceutske kompanije AstraZeneca vakcinisano je 105.693 građana, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu za Radio Slobodna Evropa. Vuk Vuksanović, analitičar i doktorand na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, kaže da se Srbija vodila logikom mogućnosti i dostupnosti u kojoj je ulogu imao i bilateralni momentum na liniji Beograd-Peking.
Vlada vladajuća garnitura u Srbiji jeste svakako iskoristila kineski faktor da bi se domogla velikog broja vakcina, ali ja bih rekao da ovde nisu oni toliko ideološki birali koliko su bili vođeni faktorom urgencije na vakcinu što veći broj stanovništva.
On za Radio Slobodna Evropa dodaje da se politika Srbije što više vakcina od svakoga pokazala efikasnom, pogotovo u situaciji u kojoj Evropska unija ima problem sa nabavkom i distribucijom.
Ja bih rekao da je u ovom trenutku Zapad rastrzan sa jedne strane između svojih potreba da svoju populaciju zaštiti, ali isto tako vidimo i da je Evropska unija zakazala ozbiljno kada je u pitanju njena sposobnost da pregovara. Čak paradoksalno u celoj ovoj situaciji ispostavilo se da su najbolje prošle one države koje su bilateralno dogovarale stvari sa privatnim kompanijama poput Pfizera.
Po informacijama vlade Srbije, država je od 4 proizvođača do sada nabavila ukupno 2.655.185 antikorona vakcina. Vakcine zapadnih proizvođača u Srbiju stižu u manjem obimu od onih sa istoka, a nakon početka epidemije najpre krajem decembra isporučeno 4.800 doza cepiva Pfizer-BioNTech. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, najavio je 11. marta da će Srbija zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kinom izgraditi fabriku za proizvodnju Sinopharm vakcine koja bi trebalo da počne sa radom 15. oktobra. Do 20. maja, po najavi ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića, na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu počeće proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Takođe, Srbija je sa Sinopharmom 18. marta ugovorila kupovinu još 2 miliona doza, dok je u januaru sa Ruskim fondom za direktne ulaganja srpska vlada potpisala sporazum o isporuci 2 miliona Sputnika V. Po podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje vodi elektronsku bazu o imunizaciji, do sada se za vakcinaciju na COVID-19 prijavilo 1,5 miliona od nešto manje od 7 miliona stanovnika Srbije. Epidemiološkinja Ivana Prokić, koordinatorka epidemiološkog tima Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a, naglašava da je najbolja vakcina ona koja je dostupna.
Nacionalnost nije bitna. Sve vakcine koje su ponudi su bezbedne, to ono što znamo.
Dok se u Evropskoj uniji razmatra primjena ruske vakcine, nakon što je njen proizvođač predao zahtev za dozvolu, kineska je, sudeći po signalima iz Brisela, sa nešto manje šansi da uskoro bude prihvaćena. U međuvremenu predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je početkom marta da je Srbija naručila 15 miliona vakcina, kao i dva američka leka protiv koronavirusa. Epidemiološkinja Ivana Prokić ističe za naš program da je u borbi protiv pandemije broj revakcinisanih najznačajnija stavka, jer se samo tako razvija potpuni imunitet.
Uzmemo koji je to procenat, to je jako mali procenat u suštini od cele populacije.
Ivana Prokić navodi da su epidemiološke procene takve da bi broj onih koji su tokom epidemije do sada bili zaraženi mogao biti i 3 puta veći od zabeleženih više od 500.000, što bi sa vakcinisanima dalo ukupnu brojku imunizovanih veću od 2,8 miliona.
To svakako nije dovoljno. Znamo da za ovaj virus je potrebno oko 70-85% populacije da ima razvijen imunitet kako bismo mi razvili taj kolektivni imunitet, ali bitno je shvatiti da se to neće skoro desiti.
Po kojoj ceni Srbija nabavlja vakcine, država za sada nije objavila. Koštanje ruskog i kineskog cepiva objavljeno je u Mađarskoj, koja Sputnik V nabavlja po 17 evra, Sinopharm za 63 evra, a kako su preneli mađarski mediji, cena se odnosi na 2 doze za 1 osobu. Za kinesku vakcinu predsednik Aleksandar Vučić jedino je rekao da je ona najskuplja, ali da je cena za Srbiju toliko povoljna da će narod spomenik da mu podigne kada bude čuo koliko koštaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
Iz kabineta premijera Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da se danas očekuje potpisivanje ugovora sa Ruskim fondom za direktne investicije i kompanijom MedImpex vezano za nabavku 500.000 vakcina Sputnik V za potrebe Federacije BiH. U međuvremenu kompanija Krajina Group uputila je Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH zahtjev za registraciju vakcine Sputnik, koji će, kada bude završen, onemogućiti interventni uvoz ove vakcine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prve količine ruskih vakcina Sputnik V trebale bi stići u Federaciju BiH nakon što se realizuje ugovor sa Ruskim fondom za direktne investicije koji vrši prodaju ovih vakcina i kompanije Medimpex koja je odabrana kao dobavljač od strane vlade Federacije BiH, a ugovori bi se trebali potpisati danas. Ovo je za RS potvrđeno iz kabineta premijera Federacije BiH, te je pojašnjeno da su napravljene pripreme za otvaranje akreditiva u banci za uplatu sredstava, nakon čega bi u roku 3 dana trebalo da uslijedi prva isporuka vakcina. Kada će se to tačno desiti nije poznato. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, koji je zadužen za nabavku vakcina od strane federalne vlade, nismo dobili odgovore na pitanja pod kojim uslovima se nabavljaju vakcine, odnosno koja je njihova cijena i kada da bi eventualno mogle stići prve pošiljke. Odgovore na ova pitanja nismo dobili ni od predstavnika kompanije Medimpex. U međuvremenu kompanija Krajina Group, koja je već uvozila ruske vakcine Sputnik V za potrebe entiteta Republike Srpske, prošle nedelje podnijela je zahtjev za registraciju ove vakcine na tržištu BiH. Direktor Krajina Grupe Dejan Lukajić kaže da ovaj proces može dugo da potraje, te da on neće otežati uvoz vakcina za potrebe Federacije BiH.
Ne ide registracija tako brzo, a drugo mi kad registrujemo da mi smo onda nosioci rješenja, ali to nije smetnja da druge firme koje dobiju saglasnost proizvođača uvezu vakcinu, zato što ćemo i mi tu saglasnost naravno dati.
Lukajić pojašnjava da su do sada ruske vakcine uvožene putem interventnog uvoza, a da će nakon registracije moći da se uvezu redovnim putem.
Znači za lijekove koji nemaju odobrenje za agencije za lijekove, traži se interventni uvoz od entitetskog ministarstva zdravlja, dostavlja se dokumentacija neophodna za tu potvrdu, dokazuje se, iskaže se potreba zdravstvene ustanove koja treba taj lijek, to nije samo za vakcinu, nego za sve lijekove i entitetska onda ministarstva na osnovu priložene dokumentacije za nepotrebe i izdaju rješenje da se taj lijek uvede.
Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH odgovorili su na upit RS da Federacija BiH može po istom osnovu kao Republika Srpska uvesti vakcine Sputnik V. Iz agencije su istakli da u slučaju registracije ove vakcine na tržištu BiH po zahtjevu Krajina Grupe prestaje mogućnost interventnog uvoza i ova kompanija postaje nosilac dozvole za dalje stavljanje lijeka u promet, ali nisu pojasnili koliko ova procedura registracije traje. Sputnik V već je odobren ili se trenutno ocjenjuju 3 države članice EU, Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj. Evropska agencija za lijekove još nije dala odobrenje da se ta vakcina upotrebljava u Uniji, a 4. marta saopšteno je da je započela kontinuirani pregled ove vakcine. Vakcine AstraZeneca su jedine vakcine koje su do sada stigle u Federaciju BiH, a donirala ih je Srbija. Riječ je o 10.000 vakcina namijenjenih zdravstvenim radnicima ovog entiteta. Sa druge strane, Republika Srpska izdvojila 7,5 miliona evra za nabavku 200.000 ruskih vakcina putem interventnog uvoza, od čega je u ovaj entitet do sada isporučeno 42.000 doza. BiH i dalje čeka na prve isporuke vakcina koje su ugovorene u septembru prošle godine sa COVAX mehanizmom u okviru globalne alijanse za vakcine, prema kojemu BiH treba stići 153.600 doza vakcina AstraZeneca i 23.000 doza vakcina Pfizer-BioNTech. Za Radio Slobodno Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Dva lijeka koja su se pokazala kao efikasna za liječenje oboljelih od koronavirusa, pacijenti, odnosno njihova rodbina u pojedinim mjestima u Bosni i Hercegovini, moraju nabavljati samostalno. Iako su pacijenti na bolničkom liječenju, jedan od lijekova na bolničkoj listi u apotekama košta oko 700 eura. Drugi se lijek može naći na crnom tržištu za oko 1250 eura. Zašto je takva situacija u kantonu Sarajevo, ali i u još nekoliko kantona Federacije BiH, objašnja Aida Đugum.
Prije više od 10 dana Leila iz Sarajeva, čiji se otac liječi na klinici za infektivna oboljenja na odjeljenju za COVID pacijente u Sarajevu, obaviještena je kako je zbog pogoršane kliničke slike potrebno hitno nabaviti lijek Akterma koji je po sastavu tocilizumab. Saznala je kako se taj lijek može naći u jednoj sarajevskoj apoteci, te u određenim apotekama u istočnom Sarajevu.
24 sata nakon upotrebe lijeka došlo je do vidnih poboljšanja kliničke slike. Od toga je prošlo 5 dana i pacijent se polako oporavlja. 1300, bio je 1700, znali ga 2 dana prije nego što sam ja.
Tocilizumab je registrovan u BiH za posebne kategorije bolesnika. Riječ je o reumatidnom artritisu, upalnim bolestima crijeva i može se dobiti preko Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, ali za ove bolesnike koji su oboljeli od COVID-19, nažalost, ne može. Ovaj lijek se zato kupuje u apotekama, isključivo je za bolničku upotrebu. Drugi lijek, Remdesivir, nije na listi lijekova, ali ga ljekari preporučuju pacijentima koji leže u bolnicama. Taj lijek je bio na crnom tržištu Bosni i Hercegovini, dok Agencija za lijekove nije naredila da se povuče jer isključivo za upotrebu u bolničkim uslovima, kaže dr. Dragan Stevanović, koji je trenutno raspoređen na COVID odjeljenju Opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu.
Pa dakle, to su dva lijeka, tocilizumab i remdesivir, koji su na svim respektibilnim kliničkim vodljama za liječenje i tretman bolesnika oboljelih od COVID infekcije. Remdesivir je dokazano da usporava tok bolesti i pravovremenom upotrebom dovodi do situacije da bolesnici ne ulaze u onu kritičnu fazu kad je potrebno stavljati na respirator ili kad su kliničke slike izuzetno teške. Taj lijek je, nažalost, bolnice ne mogu da ga nabave nego interventnim uvozom po posebnim procedurama preko Federalnog ministarstva zdravlja i trenutno je on i dalje na crnom tržištu.
Kao rješenje za nabavku remdesivira, Stevanović kaže da je to interventni uvoz i donošenje odgovarajućih odluka na nivou Agencije za lijekove BiH. U agenciji pa kažu da od njih niko nije to zahtijeva. Za drugi lijek rješenje, kaže Stevanović, je da federalni ministar zdravlja promijeni svoju odluku o listi lijekova koji se mogu nabaviti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH i staviti dodatnu indukciju za COVID-19. Time bi ga bolnice mogle povlačiti preko Federalnog fonda solidarnosti. To isto smatraju u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Amir Ljubović iz ovog zavoda objašnjava.
Odluka o listu lijekova kod toga Sarajevo je jasno predvidjela situaciju kada je pacijentima koji su na bolničkom liječenju potreba neki lijek koji nije sastavljen dio liste lijekova, kao što je konkretno u slučaju tocilizumab ili recimo remdesivir koji je jako i sada isto tražen. I odredba člana 20 stav 2 jasno kaže da se u tom slučaju lijek nabavlja iz sredstava bolničke zdravstvene ustanove, odnosno konkretno da je bolnica ta koja je dužna iz vlastitih sredstava pacijentu koji je na bolničkom liječenju kod nje obezbijediti onaj lijek koji mu je potreba za njegovo nesmetano liječenje.
Amir Ljubović iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo kaže da ih iznenađuje nereagovanje Federalnog ministarstva zdravstva.
Znači, Federalno ministarstvo zdravstva potpuno se spava kada su ove stvari u pitanju. Ono je zainteresovano jedino za kreiranje listi lijekova koje nameće kantonima da ih financiraju, a pritom je, znači, ovo je vrlo važno da se zna da Federalno ministarstvo zdravstva, iako normira i stavlja vrlo proizvodnje lijekova na listu lijekova, niti jednom jedinom markom ne snosi trošak tih lijekova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zastupnici 8. saziva Skupštine Kosova danas su položili zakletvu na konstituirajućoj sjednici, a za predsjednika parlamenta izabran je Gljauk Konjufca iz pokreta Samoopredjeljenje, javlja Sandra Cvetković.
Novi predsjednik Skupštine Kosova Gljauk Konjufca je u kratkom obraćanju nakon izbora rekao da će časno obavljati svoju dužnost i da će za njega svi poslanici biti ravnopravni. Konjufca je po preuzimanju dužnosti predsjednika Skupštine odvio se Osmani rekao da ne isključuje mogućnost da se vlada izabere za nekoliko sati. Prema Ustavu Kosova, nakon konstituisanja Skupštine, predsjednik zemlje određuje kandidata za premijera čija vlada mora biti izabrana u roku od 15 dana od dobijanja mandata. Za izbor vlade potreban je 61 glasa. Kandidat za premijera pobedničke partije Pokreta samoopredeljenje Albin Kurti za formiranje vlade računa na glasove poslanika iz manjinskih zajednica i tako je isključio Srpsku listu. Kurti je prethodno odbacio mogućnost formiranja vlade sa nekom od albanskih partijama jer su bile deo ranijih režima. Inače, od ukupno 120 poslanika Pokret samoopredeljenje Albina Kurtija ima 58 poslanika u novom sazivu Skupštine. Demokratska partija Kosova, Envera Hođa je 19, Demokratski savez Kosova na čelu sa Ljumirom Abdidžikuom 15 poslaničkih mesta. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja je zastupljena sa 8 poslanika u Skupštini Kosova. Srpska lista je dobila svih 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu, a još 10 mesta je zagarantovano za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Skupština i vlada Kosova biraju se na mandat od 4 godine, ali ovoga puta stabilnost institucija zavisi od izbora predsjednika Kosova, a podrška Vjosi Osmani, koja se na listi Pokreta samoopredeljenja kandidovala za tu funkciju, nije obezbeđena. Vjosa Osmani je kao predsjednica Skupštine preuzela vršenje dužnosti predsjednika Kosova 5. novembra, kada je Hašim Tači podneo ostavku, jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Međutim, funkcija predsjednika Kosova može da se obavlja najduže 6 meseci, što znači da bi novi predsjednik trebao da bude izabran tokom marta ili najkasnije do 4. aprila, jer prema Ustavu Kosova novi predsjednik mora biti izabran 30 dana pre isteka mandata prethodnog predsjednika ili se u tom roku moraju izvršiti zakonske procedure za njegov izbor. Ono što je problematično je da je za izbor novog predsjednika potrebno 2/3 glasova od ukupnog broja poslanika, odnosno 80 od 120. Ukoliko u prva dva kruga glasanja ni jedan kandidat ne dobije većinu od 2/3 neophodnih glasova, organizuje se treći krug glasanja na kome se glasaju dva kandidata sa najvećim brojem glasova u drugom krugu glasanja. Predsjednik je izabran ukoliko je kandidat dobio 61 glas, ali u tom glasanju je svakako potreban kvorum od 80 poslanika. Na kraju svakako ostaje da se vidi da li će pobednička partija na februarskim izborima Pokret samoopredeljenje u međuvremenu uspeti da obezbedi podršku opozicije za izbor predsjednika. U slučaju da se predsjednik ne izabere, Ustav Kosova predviđa da se raspušta Skupština i raspisuju se novi izbori koji moraju da budu održani u roku od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Venecijanska komisija je u subotu održala sjednicu povodom tužilačkih zakona u Crnoj Gori, kojim bi bila omogućena smjena postojećeg tužioca, uključujući i specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Venecijanska komisija je u nacrtu dala negativan stav tim povodom. Dok se čeka zvaničan stav, ono što je poznato jeste da, uprkos tome, vladajući Demokratski front insistira na njihovom izglasavanju, koji bi izlaz bio iz postojeće situacije, slušamo u prilogu Anete Durović.
Venecijanska komisija je objavila u nacrtu negativno mišljenje na predložene izmjene tužilačkih zakona kojim je uputila vlada. Ovi zakoni bili su tema sjednice Venecijanske komisije održane u subotu 20. marta, a danas bi trebalo da bude objavljen i konačni stav. Zakoni su na predlog parlamentarne većine koja je osvojila vlast na izborima krajem avgusta 2020. godine, a koji bi joj omogućili promjenu u tužilaštvu već u skupštinskoj proceduri. Njihovo planirano izglasavanje za 18. februar stopirano je i odloženo usled pritisaka Evropske unije, u čemu ih je podržala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Naime, nakon upozorenja iz Evropske unije, koja je iskazala rezerve prema namjeri da se do kadrovskih promjena u tužilaštvu dođe na način što će usvojiti zakon o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju, čime bi se ukinuo aktualni zakon o državnom tužilaštvu koji je usklađen sa evropskim standardima, od Venecijanske komisije traženo je mišljenje. Predložene izmjene zakona podrazumijevale su da postojeći tužioci u specijalnom državnom tužilaštvu, na čelu sa glavnim tužiocem Milivojem Katnićem, ostanu neraspoređeni. Time bi im praktično prestao mandat. Demokratski front, koji je najveći član parlamentarne većine koja je 4. decembra izglasala vladu premijera Zdravka Krivokapića i glavni inicijator promjene tužilačkih zakona, pozvao je rukovodstvo Skupštine da čim prije stave na dnevni red glasanje za predložene tužilačke zakone. Pravnik Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da vidi sljedeći izlaz za cjelokupnu situaciju.
A to je da Evropska komisija pročita svoje mišljenje koje je jasno, da nema napretka u vladavini prava zbog toga što se zakon ne primjenjuje. Da je veliki problem Crne Gore korupcija endemska, kako je nazvala američka ambasadorka u jednom intervju prošle godine, i da shvati da promjene moraju da počnu od promjena ljudi koji su vodili institucije koje su se pokazale kao neuspješne.
Što će navodi u čemu je najveći problem?
Ono što je meni bitnije jeste da mi imamo sistemski problem koji je ugrađen kroz promjene Ustava iz 2013. godine, koji je doveo do toga da postoji blokada u izboru najznačajnijih funkcionera u sistemu. Ta blokada je takvoga karaktera da bukvalno sve zavisi od političke volje i dogovora. I to nije postiglo svoju svrhu da se izvrši depolitizacija.
Pravnik Dragan Šoć je jasan.
Nikad ne bi više Venecijansku komisiju ni za šta pitao. Imamo mi dovoljno pameti ovdje, ako imamo političke volje, da izađemo iz ove priče i da pokažemo rezultati. Jer u krajnje Evropska komisija i Evropska institucija cijeniće nas po rezultatima, a ne po tome da li tužioca bira vlada ili ga bira tužilački savjet i s kojom većinom i gdje se bira. Mjera našeg uspjeha biće mjera po kojemu će nas cijeniti, a ne po tome da li slušamo ili ne slušamo koje kakve predloge koje dolaze iz Venecijanske komisije.
Iz Demokrata i Građanskog pokreta URA su nam kazali da će se po ovom pitanju naknadno izjasniti. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji bi ostao neraspoređen u slučaju izglasavanja ovih zakona, bio je glavni tužilac u slučaju Državni udar, u kome su između ostalih dvojica lidera DF Andrija Mandić i Milan Knežević nepravosnažno osuđeni na po 5 godina zatvora. Kako su mediji, dok je 20. marta trajala sjednica Venecijanske komisije, objavili, pozivajući se na nezvanične izvore nacrt dokumenta, uslijedile su brojne reakcije. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da je zadovoljan i da nikada nije ni sumnjao u to. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U razornom zemljotresu koji je prošle godine pogodio Zagreb, jedna je djevojčica poginula, a 27 ljudi teže je ili lakše povrijeđeno. Zemljotres je pogotovo u centru grada i pod Sljemenskoj zoni prouzrokovao štetu u vrijednosti od 11,5 milijardi eura. Zašto je Hrvatska zakazala u procesu obnove, slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Prava obnova nije ni počela i ne zna se kada će početi. Upozoravaju kritičari aktualnog stanja u Zagrebu, u kojem je nakon razornog potresa 22. ožujka prošle godine najmanje 6000 obiteljskih i stambenih kuća neupotrebljivo ili privremeno neupotrebljivo. Oštećeno je 175 osnovnih i srednjih škola i vrtića, a da se o kulturnim, visokoškolskim, gospodarskim, infrastrukturnim objektima ne govori. Ne samo da obnova nije započela, nego se ni ne nazire trenutak kada će započeti, kazala je za naš program predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš, koja je pre 10 godina kao ministrica graditeljstva uspješno provela projekt obnove nakon katastrofalnih poplava Save nedaleko Županje.
Država se tu pokazala apsolutno nespremna, onda je još osnovala fond, a onda još ravnatelj fonda mrtav hladan kaže da on ne zna koje odluke je doneslo ministarstvo, jer da te odluke nisu došle do njega. Ako je prošlo godinu dana, a je, ako se ništa suvislo nije napravilo, a nije, onda treba sjesti za stol i prvo i osnovno priznat sljedeće. Imamo zakon koji je neprovediv. Imamo program mjera koji je neprovediv. Imamo fond koji smo osnovali koji ne rade.
Treba priznati da je osnivanje fonda bila ishitrena odluka, a da je sa velikom pompom doneseni zakon o obnovi neprovediv i onda krenuti sa onim što će donijeti rezultate, sugerira Anka Mrak-Taritaš.
Pa ajmo krenuti nešto rješavati. Ajmo si priznati da ovo nismo napravili kako treba. Ajmo napraviti neku konstrukciju i hodogram i po njemu radi.
Predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomir Matković, čija je udruga od prvog trena i riječju i dijelom radila na saniranju štete od potresa u Zagrebu, za naš program kaže kako se u startu pogriješilo kada se pretpostavilo da se građani neće znati sami pokrenuti i angažirati. Umjesto da smo zakonom odredili koliko će država pomoći financijski, dodatno politika iz nekih razloga iz obnove Zagreba u najvećoj mjeri isključila sam grad i njegove službe, a to se, kaže Matković, mora promijeniti.
To ne može zapravo na dugi rok biti dobro, zato što tu previše mora biti naših interesa, građana Zagreba, a naše interese mi provodimo kroz uređeni grad Zagreb, gdje ćemo sad za par mjeseci vidjeti šta će to biti u političkom smislu, ali dok grad Zagreb naše interese jasno ne provede u djelo, dotle neće biti te kvalitetne uređene obnove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Adib Bajrović.